Bab 50. Disiapke kanggo nginjil senajan ditentang. Matius 10 ayat 16 nganti Matius 11 ayat 1. Markus 6 ayat 12 lan 13, Lukas 9 ayat 6. Intine bab iki. Yesus nglatih lan ngutus para rasul. Sadurunge ngutus para rasul sak pasang, Yesus menehi arahan sing cetha bab carane nginjil. Sakliyane kuwi, kanthi apian Yesus uga ngelekke murid-murite bab para penentang. Padha gatekno. Aku ngutus kowe kaya wedhus gembel ing antarane serigala. Waspadao. Mergo wong-wong bakal nggawa kowe menyang pengadilan lan mecuti kowe ing sinagoge-sinagoge. Kowe bakal digawa menyang ngarepe gubernur lan raja mergo dadi muridku. Matius 10 ayat 16 nganti 18. Para pengikuti Yesus iso wae dianiaya kanthi kejem. Nanging Yesus janji. Nek kuwi kelakon, aja kuwatir bab apa sing kudu kok omongke utawa piye carane ngomong. Mergo ing wektu kuwi uga, kowe bakal ngerti apa sing kudu kok omongke. Mergo sing ngomong dudu kowe, nanging kuwasa saka bapakmu sing bantu kowe ngomong. Yesus kandha, wong bakal masrahke sedulure kandung utawa anake dhewe kanggo dipateni. Anak bakal mbrontak marang wong tuane, lan masrahke wong tuane kanggo dipateni. Lan kowe bakal disengiti kabeh wong, mergo kowe muridku. Nanging wong sing tekun nganti pungkasan, bakal dislametke. Matius 10 ayat 19 nganti 22. Mergo gawean nginjil iki penting banget. Yesus njelaske nek para pengikute kudu wicaksana supaya iso terus bebas nindakke gawean iki. Yesus kandha, nek kowe dianiaya ing salah sijine kutha, lunga menyang kutha liyane. Saktenane aku kandha, kowe ora bakal rampung marani kabeh kutha ing Israel nganti putrane menungso teko. Matius 10 ayat 23. Iki bener-bener arahan, pengeling-eling, lan omongan sing nguatke saka Yesus kanggo 12 rasule. Nanging, ora mung kanggo para rasul wae. Kuwi uga kanggo kabeh wong sing martakke kabar apik bab kratone Allah. Kita iso ngerti, mergo Yesus kandha, nek murid-murite bakal disengiti kabeh wong. Ora mung wong-wong ing jaman kuwi sing ditemoni para rasul wektu nginjil. Apa meneh, kita uga ora tau maca nek para rasul digawa menyang ngarepe gubernur lan raja wektu nginjil ing Galilea. Para rasul uga ora tau diserahke keluargane kanggo dipateni. Wektu ngomongke bab iki marang para rasule, cetha nek Yesus ngerti apa sing bakal kelakon sok mben. Wektu kandha nek para rasule ora bakal rampung marani kabeh kutha nganti putrane menungso teko, Yesus nduduhke nek para rasule ora bakal rampung martake bab kratone Allah sadurunge raja Yesus Kristus sing mulia teko dadi hakim sing dilantik Gusti Allah. Wektu nindakke gawean nginjil, para rasul kudune ora kaget wektu ditentang. Mergo Yesus kandha, murid kuwi ora ngluwihi gurune. Lan budak orang luwihi majikane. Yesus ditentang lan dianiaya mergo martake kratone Allah. Mula kuwi uga sing bakal dialami para murite. Nanging Yesus ngelingke. Aja wedi marang wong sing iso mateni badan, nanging ora iso mateni jiwa. Nanging wedi yo marang panjenengane sing iso nyirnakke jiwa lan badan ing gehena. Matius 10 ayat 24 lan 28. Ing bab iki, Yesus dadi tulodo. Yesus milih kelangan nyawane ketimbang ora setya marang Yehuwa. Yehuwa kuwi Gusti Allah sing maha kuwasa, sing iso nyernakke jiwa, utawa pengarep-arep urip besok, lan sing iso nguripke meneh wong mati kanggo urip saklawase. Iki mestine nguatke para rasul. Yesus nggambarke katresnan lan sifat peduline Gusti Allah kanthi kandha, manuk emprit loro nek didol regane mung sak dhuwit receh cilik to? Nanging ora ana manuk siji wae sing tiba ing lemah tanpa dingerteni bapakmu. Mula aja wedi. Kowe luwih aji ketimbang akeh manuk emprit. Matius 10 ayat 29 lan 31. Warta sing diwartake para murid Yesus bakal misahke anggota keluarga siji lan sijine. Merga ana sing nampa lan ana sing ora. Yesus nerangke, "Aja padha ngira nek aku teko nggawa rukun ing bumi. Wong sing nampa wulangan bener saka Alkitab, pancen kudu kendel." Yesus kandha, "Sapa wae sing luweh nresnani bapake utawa ibune ketimbang aku, wong kuwi ora pantes dadi muridku. Lan sapa wae sing luweh nresnani anake lanang utawa wadon ketimbang aku, wong kuwi ora pantes dadi muridku." Matius 10 ayat 34 lan 37. Nanging, ana uga sing bakal nampa para murid Yesus. Yesus kandha, "Sapa wae sing menehi banyu adem sak cangkir marang salah siji saka antarane wong-wong cilik iki, mergo wong kuwi muridku, sak tenane aku kandha marang kowe. Dheweke ora bakal kelangan opai." Matius 10 ayat 42. Mergo wis disiapke nganggo arahan, pengeling-eling, lan omongan sing nguatke, para rasul banjur padha mangkat menyang kabeh desa ing daerah kuwi kanggo martakke kabar apik lan marekke wong loro. Lukas 9 ayat 6. Pitakonan. Yesus ngelekke murid-muride bab apa? Yesus ngomong apa ben para muride tetep kuat lan wani nginjil? Apa sebabe arahane Yesus kuwi uga kanggo kita saiki?